Eiropas komisija pētījumā secinājusi, ka kopumā pēdējos gados notiek vispārēja virzību uz zinātnisko pētījumu rezultātu bezmaksas brīvu pieejamību, pētījumā aplūkot situāciju Savienības dalību valstīs un dažās kaimiņu valstīs, kā ASV, Brazīlijā, Japānā un Kanādā. Pētījumā norādīts, ka dabas zinātņu un tehnoloģiju jomā publikācijas ir brīvāk pieejamas, bet sociālo un humanitāro zinātņu pētījumi ir ierobežotā pieejā. Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārīts skaidro, ka Latvijā dabas zinātniekiem neatkarības gados izdevies panākt lielākas pētījumu publicēšanas iespējas starptautiskās datubāzēs, bet humanitāro nozaru pārstājiem nav daudz vietņu, kur pētījumus ievietot.
Humanitāro zinātņu nozaru pārstāvjiem ir tomēr jācenšās savus pētījumus tā modificēt, tā strukturēt un tā iegrozīt, lai viņu pētījumi arī pat par lokālām tēmām, ja tās skar lībiešu valodu vai varbūt hidronīmus, ja varbūt kādas šauras kultūras mantojuma aizsardzības problēmas, lai viņas kļūtu starptautiski interesantas, lai šie vietējo problēmu pieteikumi būtu vērtēti eiropiskā kontekstā vai varbūt vēl plašākā kultūrvēsturiskā kontekstā.
Eiropas pētniecības inovāciju un zinātnes komisāre Moira Gegena-Kvinna norādījusi, ka pētniecības rezultātu nodošanā atklātībai nostiprina mūsu uz zināšanām balstīto tautsaimniecību. Turklāt nodokļu maksātājiem Eiropā nebūtu jāmaksā divreiz par publiski finansētiem pētījumiem. Brīvās pieejamības kustība vēršas plašumā, secina fizikas doktors Jānis Kristapsons. No starptautisko izdevniecību puses, kas izdod daudz žurnālu, gan ir pretestība, jo viņiem tas ir arī peļņas avots. Latvijā izdodamo zinātnisko žurnāla liela daļa brīvi pieejama internetā, bet ir arī tādi, kas ir par maksu.
Kritiski, manuprāt, tas šobrīd nav, bet ja mēs gribam uzlabot zinātnisko rezultātu kvalitāti, tad nu nevajadzētu būt tajā barjerai, kad noteikti ir jāmaksā. Tāpēc jau ir tā virzība uz to brīvo pieeju. Es domāju, ka, teiksim, Eiropas Savienības ietvaros izdosies to realizēt pēc gadiem 10, teiksim. Kā būs ar pasauli, kā būs ar Amerikas Savienotajām valstīm šī ziņā, grūti pateikt, vai viņi arī ies uz tādu vienošanos.
Pētniecības rezultātu brīvpieejas pilotprojekts Eiropā sākts jau pirms 4 gadiem. Rezultātā jau radušies brīvpieejas repozitorija, jeb vietnes, kurās zinātnieki novieto publikācijas. Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektora dienesta pārstāve Daina Ostrovska norāda, ka piemēram universitātē ir publikāciju reģistrs, kurā zinātnieki norāda pieejamību paši.
Sevišķi lietas šajā inženierzinātnē ir patenti. Ir pētījumi, kas ir sadarbībā ar kaut kādām rūpniecības nozerēm, ar komerciālu mērķi, tātad tie dati ir slēgti, tie nav pieejami. Bet tas, ko mēs esam uzsākuši jau pēc šī Eiropas Savienības projekta, mums ir savs open access brīvpieejas repozitorijas. Tie žurnāli, ko izdod Tehniskā universitāte, mums ir zinātnisko žurnālu sērija, tie visi ir brīvpieejā.
Eiropas komisija arī paziņojas, ka brīva pieejamība būs obligāta visām zinātniskajām publikācijām, kas sagatavotas ar Eiropas Savienības finansējumu pētniecības un inovāciju programmā no 2014. Līdz 2020. Gadam. Sinti Ambod, Latvijas radio.